Klub bez frází, bonusový obsah, setkání se sportovci nebo sleva na knihy.
Petr Míka, nebejt sráč. Klasický prosinec, znáte to. Člověk jde z jednoho vánočního večírku do dalšího, doma po večerech moc nepobyde. Aspoň já to tak mýval. Zakalit, vidět se s důležitýma lidma, pokecat s kamarády, s kolegy a nějak se dopravit domů, pokud možno aspoň trochu při smyslech. Za pár dní znova. Se sousedem jsme se zrovna vraceli taxíkem z jednoho takového večírku a já měl neblahý tušení, že mě manželka nepustí domů. Naše debaty na téma mýho večerního programu se v poslední době vyhrotily do té podoby, že jestli zase někam odtáhnu, nechá mi tentokrát klíče zevnitř v zámku, abych se nedostal do baráku. Říkám to sousedovi a on na to, že kdybych náhodou potřeboval, nechá mi pootevřenou jejich zimní zahradu. Můžu se prej při nejhorším vyspat tam. Potřeba to bylo, na což jsem přišel záhy, při neúspěšným pokusu odemknout. Jenže soused na mě buď zapomněl, nebo jsem nepřišel na způsob, jak jeho zimní zahradu otevřít. Prostě jsem se dovnitř nedokázal protáhnout. Vhod mi tak přišel aspoň jejich zahradní altánek, kde jsem si lehnul a navzdory zimě to na půl oka zaštípnul. Ráno jsem si všimnul světla v kuchyni, když vstávala sousedova žena, tak jsem na ní zaklepal a nechal si udělat čaj. To ona mi později ten den napsala zprávu, která mě vyloženě zasáhla. Shrnula do pár vět všechno to, co jsem už nějakou dobu slýchal ze všech stran. Od své manželky, od rodičů i od kamarádů, kteří už mi říkali, že to s tím chlastem asi trochu přeháním. Sám jsem podvědomně cítil, že mi to občas ulítne, ale co by, kalíme? Hlavně, že je prdel, chlastá přece každej. Byl to wake-up call. Moment, od kterého člověk začne přemýšlet jinak, než do té doby přemýšlel. Podobně jako když jsem v 29 najednou seděl v kabině mostu, podíval se nad sebe na propocený rybana visící na ramínkách a hlavou mi problesklo, že takhle to přece nemá bejt. Touhle dobou jsem měl být úplně někde jinde. Hrát hokej na úplně jiný úrovni a v jiném prostředí. Byl to impuls, abych se sebral a vzal svůj život do vlastních rukou, protože jinak to celý dopadne špatně. Bylo mi jedno, že pršelo. Stejně jsem šel, jako vždycky. Vzal jsem hokejku, tenisák a běžel. Pod ulicí v korytech na pražském zahradním městě, pak kopcem nahoru. Chodník byl moje hřiště, autobusové zastávky proti hráči. Desítky, stovky metrů mi mizely za zády a já prokličkovával okolím stahovačka, ťukes o zeď, balonek chvilku na forehandu, chvilku na backhandu. Nohy kmitaly. Ideální tréninkové prostředí představoval i náš 13-patrový panelák. Běhal jsem po schodech až úplně nahoru, zas a znova, patro po patru. Venku, kde stávali klepače na prádlo, jsem pak střílel puky na bránu, co mi táta svařil. Kolem jdoucí nebo lidi z okolních oken na mě koukali jak na blázna. Ale já prostě trénoval, bavilo mě to. Táta mi odmala říkal, že jestli chci být dobrý, musím dělat víc než ostatní, a tak jsem se toho držel. Pocit, že se zlepšuju a získávám náskok, pak pro mě byl palivem pokračovat dál. Jakmile jsem hned od 16. začal jezdit i na reprezentační výběry, byl to pro mě signál, že patřím k těm, kteří mají velkou šanci se hokejem živit. Měl jsem přitom v hlavě od malička přesně definovaný sen a k němu vedoucí plán. Chtěl jsem si aspoň jednou zahrát NHL. Soutěž, v níž už moje generace mohla sledovat jen o něco starší kluky z České republiky. Jágra, Holíka, Rajchla, Volka, ale po letech zapomnění objevovala třeba i Michala Pivoňku, což byl úžasný hráč. Sbírali jsme kartičky. Ve zprávách se sem tam objevily sestřihy gólů ze zámoří a do toho přišlo zlato z mistrovství světa 1996. Hokej v Česku byl na vrcholu, což se v dalších letech ještě zvýrazňovalo. Já tohle všechno hltal jako nadějný slavistický dorostenec. Navíc postavou vysoký, v soubojích při hře odolný, což bylo pro tehdejší styl hokeje ideální. Měl jsem i přirozenou chuť sportu obětovat, co jen bude potřeba. A k tomu fantastickou podporu rodiny. Naši i starší brácha mým hokejem žili. Můj plán obnášel jednoduché zadání. Hrát tak dobře, abych se dostal do 16, pak do 17, pak do 18 a s ní na mistrovství. Pak bych měl šanci být draftovaný, což otevírá dveře k možnosti poprace o NHL. Tenhle plán jsem postupně do puntíku naplňoval. Už v sezóně před draftem se na našich trénincích objevovali skauti klubů NHL a chtěli poznat, co jsem zač i jako člověk. Obědů a kafí v restauraci nad ledem v Edenu jsem takhle v jednu dobu absolvoval celkem dost. Na podzim se mi totiž povedl reprezentační turnaj v Liberci a ve skautských odhadech jsem se objevoval vysoko, hned v prvním kole. Když se nám pak osmnáctky nevydařily, pořadím jsem se propadl, ale nakonec mě Islanders vzali ve čtvrtém kole z tehdejší devíti a patřil jsem mezi nejvýše vybrané Čechy v ročníku, kde byli třeba Karel Rachůnek, Pepa Melichar, ale taky Vráťa Čech, který z nás byl jasně nejlepší, přitom se do NHL nikdy nepodíval. To u mě to bylo rychle. Jeden rok jsem strávil v kanadské juniorce, další zpátky doma už v Ačku Slávě a z osobního pohledu se mi skvěle vydařily dvacítky. Sezónu na to jsem už hrál na farmě v Lavlu a když se blížila ke konci, přišel jsem jednou v úterý na zimák po tom, co jsme měli v pondělí volno po víkendových zápasech, které mi vcelku vyšly. Převlíkám se na trénink, do toho na mě houknou, že prý mám jít za trenérem. Bylo mi to divné, ale krátce předtím jsem se vrátil po zranění, tak mi asi kouč chce něco říct k tomu, jak jsem do toho zase naskočil. Jak se máš? Říká mi hned mezi dveřmi své kanceláře na pohodu Bruce Boudreau. Prýma chlap, který později přešel do NHL a hned ve své první sezóně ve Washingtonu získal cenu pro nejlepšího trenéra ligy. Odvětil jsem, že dobrý. Chceš si dneska zahrát proti Pittsburghu? Ty bláho, to bych rád. Tak si běž zabalit věci a mazej na letiště. Večer nastupuješ za Islanders. Táta nepil. Nevybavuju si, že bych ho kdy viděl nalitýho. Alkohol u nás během mýho dospívání nebyl téma. Sám jsem se k němu propracoval až postupně. K vyrůstání ve sportu v partě kluků totiž patří i to, že jdeš s kámošem a sednout na pivo a kecáte. Je prdel, baví tě to. Přijdeš si jako hokejista zajímavej a protože pořád makáš, je fajn si občas takhle odfrknout. Každopádně v tomhle prostředí je standardem pít. Kdybys jako mladý v týmu řekl, že nepiješ, budeš divnej, podezřelej. Doma jsem potřebu dát si pivo nikdy necítil. S výjimkou období, kdy mi přišlo stylový chodit si k nedalekýmu vinaři pro kvalitní červený, jsem snad ani alkohol doma neměl. Žádný flašky tvrdýho, plechovky piváků. Pro mě nemělo význam sednout si k televizi a lemtat. Mě bavila hospoda. To spojení s kámošema, ruch nadspanýho podniku v centru Prahy nebo kousek od baráku, kde se znal každej s každým. I každej vejlet na kole skončil s půl litrem v ruce. Rád jsem zašel do dobrý hospody na dobrý plzeňský pivo. Grochovi, ke Zlatýmu Tigrovi, do těchto pivařských chrámů. Sedneš tam s kámošema z hokeje, který znáš odmala, máte spolu spoustu zážitků a můžete se bavit o všem. Vytahujou se historky, nadhazujou balony na smeč jeden na druhýho. Co chvíli před tebe pingl postaví zlatavej půl litr s nadejchanou pěnou, jeden výbuch smíchu střídá další. Tlemíte se, hlášky lítají sem a tam. Pro každýho se pak večer odvíjí jinak. Někdo odejde ve 12, někdo v 1, někdo si dá 5 piv, někdo 10. A někdo, jako třeba já, jich tam pošle ještě víc, k tomu přisype pár panáků a domů se dohrabe ráno. Vždycky jsem potřeboval bejt mezi posledníma, aby mi něco neuteklo. Nechtělo se mi opouštět rozjetou zábavu. Dlouho je tohle sranda. Nádherná součást života vrcholového hokejisty. Jak je reprepauza, jak se někomu narodí dítě, jde se hromadně pařit. Nikdy mi to nepřišlo zvláštní. Vždyť alkohol je v naší společnosti úplně běžná součást každodenního života. Kolegové v práci si tradičně vyprávějí, kde se kdo jak naposledy zbořil. Moderátoři v rádiu se po víkendu ve vysílání vytahují, kdo toho o víkendu víc vypil. Na alkohol poutají reklamy. Lidi u nás prostě chlastají. Patří to ke koloritu. Byl víkend, tak jsme se ožrali. Jdeme ven, ožerem se. Přitom alkohol je droga, která má extrémní dopad na zdraví, na organismus i na osobnost. Zároveň je všeobecně tolerovaný a ještě je na něj spotřební daň jako blázen, takže jen ať se půl litry plní, je to velký biznis. To vím dneska. Celý dlouhý roky jsem si to ale neuvědomoval. Žil jsem v tom stejně jako většina lidí okolo. Od piva k pivu, od hospody k hospodě, s tím, že to je prdel a že tak to má každej. Rychle jsem zbalil sako pár nejnutnějších věcí a už na mě čekalo auto, které mě vezlo na nedaleké bostonské letiště. Krátký let do New Yorku, tam už zase přistavená limuzína a hurá na hotel. Vedle staré haly Nassau Veterans Memorial Coliseum bylo jen ohromné parkoviště a hotel Marriott, kde spal každý soupeř. Já do něho vběhnul, pořád ještě ze všeho vykulenej, s báglem přes rameno a přímo mezi kluky z Pittsburghu, kde se to tehdy na jaře 2000 hemžilo Čechama. Vybavuju si v lobby Pepu Beránka, Jirku Šlégra, Martina Straku, Honzu Hrdinu a taky pana Hlinku, který tam tehdy začínal v trenérském štábu. My mladí jsme vždycky během letních soustředění Jager týmu doplňovali zkušené hráče, aby bylo dost lidí k tréninku. Takže kluci asi tušili, že mě už někde viděli. Pokývali jsme na sebe. Všechno se to ten den seběhlo tak rychle, že mi ani nedošlo, kde jsem se to ocitnul. Stačil jsem jen zavolat domů našim, ale stejně jsem ještě ani nevěděl, jestli večer přece jen nastoupím. I to se stávalo, že někdo z farmy dorazil jako záskok za někoho zraněného, ale nakonec ani do zápasu nešel. S tímhle vědomím jsem absolvoval i předzápasové rozbruslení. Natěšený, zároveň jsem své nadšení podvědomně brzdil. Nikdo mi ale pořád nic neříkal, což bylo dobré znamení. V kabině jsem si tak hrál s hokejkou a koukal na hodiny, které ukrajovaly minuty zbývající k mojí premiéře v NHL. Najednou si nasazuju zpátky vestu a náloketníky, načež nastává moment, ten silný moment, který mám před očima do dneška. Mika 32. Dávám si přes hlavu dres. Ten krásný, těžký dres s vyšitými prvky. Bílý dres New York Islanders. Tak je to tady, říkám si. Uvědomil jsem si, že jsem si správně splnil svůj cíl. 21. března 2000 v 21 letech jsem hrál NHL. Ze samotného zápasu mi utkvěly v paměti jen útržky. Byl jsem na křídle čtvrté lajny, na led jsem se podíval jen občas a Pittsburgh nás dost mlel. Oni byli tým ze špičky ligy, my jedni z nejhorších. Byl jsem přímo u toho, když dal v půlce druhé třetiny Jirka Šlégr gól. Zamotali nás, někdo sjel od modré a lub ho tam. Vybavuju si taky, jak sedím na té malé střídačce, co v NHL jsou, a koukám, jak přede mnou jede Jagger. Jen takový obraz. Dostali jsme latu 2-8 a sedli na letadlo rovnou do Toronta, kde jsme hráli hned druhý den. Sotva jsme doletěli na hotel, trenér Butch Goring, klubová legenda, ještě tu noc svolal na pokoj meeting. Každému dal pivku a říká, byl to jen další zápas, zapomeňte na to, jedeme dál. A my ty Maple Leafs fakt porazili. Za další dva dny nás pak čekali Devils. Krátce poté vítězové Stanley Cupu. Sikora, Eliáš, Arnott, Stevens, Brodor, Holík, Niedermayer. Od nich jsme schytali další klepec. Celkem jsem si v těch dvou zbývajících utkáních připsal dohromady jen pár střídání a po čtyřech dnech byla moje epizoda v NHL u konce. Na farmě nám začínalo play-off, kdežto Islanders už neměli o co hrát, takže jsem zase putoval do Lavlu. Když jsme tam skončili, trenér mi při výstupním pohovoru říkal, že to z mojí strany byla dobrá sezóna a příští rok na tuhle práci navážeme, že dostanu na farmě víc příležitostí a ice timeu v zápasech. Tak jsem vyrazil vstříc létu, natěšený na další trénování, protože tenhle krásný život, kde je člověk právem odměněný za svoji píli, bude pokračovat. No, nepokračoval. Mohla za to i situace spojená se samotným fungováním týmu v Lavlu. Islanders tam totiž neměli svoji klasickou farmu, jak bývá dnes pravidlo. Svoje záložní hráče posílali po více místech v AHL a v Lavlu nás jen bylo nejvíc. Klub zároveň sloužil jako farma i pro Los Angeles. Bruce Boudreau jako hlavní trenér byl zaměstnaný organizací LA, od nás byl asistent Steve Stirling. A zatímco Boudreau mě měl rád, stavěl mě hodně a hrál jsem i na úkor vysokodraftovaných kluků z Islanders, moji nadřízení z New Yorku měli jiný záměr. Jezdili se dívat na naše zápasy a čím dál víc se řešilo, proč jsou jejich top prospekti třeba i skrečovaní, tedy že vůbec nenastupují do zápasu. Rozkol mezi Islanders a Lavlem vyvrcholil zrovna v době, kdy jsem si v Providence přisednul kotník. Steve Stirling si nás, co jsme patřili New Yorku, zavolal s tím, že pro nás má dobrou a špatnou zprávu. Špatná je, že všichni končíme v Lavlu. Dobrá, že všichni odteď budeme pravidelně hrát. Roztrkali kluky po dalších týmech v lize, jen mě řekli, ať se doléčím a pak, že mě taky někam umístí. Na led jsem se tak vrátil trénováním s lavelským univerzitním týmem, než se pro mě našlo místo ve Springfieldu, což byla farma Phoenixu. Tam jsem si skoro vůbec neškrtnul. Mužstvo tam bylo stabilní a trenér Mark Potvin, bývalý bitkař, několikrát nechal oblíknout, absolvovat rozbruslení, ale pak jsem nakonec v sestavě nebyl a místo zápasu musel do posilovny. Bylo to frustrující, ubíjející. Ať jsem dělal, co jsem dělal, ať jsem v tréninkách makal, jak jsem chtěl, připadal jsem si jen jako někdo navíc. Až poslední tři utkání sezóny, v nichž jsme se nakonec neúspěšně prali o postup do play-off, mě nechal zahrát docela dost a při závěrečných pohovorech mi tvrdil, že jsem mu vážně otevřel oči. Měj dobrý léto, navážeme na to po něm. Čau, rozloučil se se mnou. Už nikdy jsem ho neviděl, protože noví majitelé Islanders mezitím vytvořili klub v Bridgeportu, kde má klub farmu dodnes. Trenérem se stal právě Steve Stirling, který mě znal z let v Lavlu. Konečně něco stabilního, čitelného, říkal jsem si. Po mizerném roce jsem byl vyloženě hladový po hokeji. Těšil jsem se, že to teď už opravdu rozjedu. A začala sezóna a já si prakticky nezahrál. Bylo mi skoro 23. Měl jsem za sebou promaroděný a rozbitý ročník a místo, abych se znova nastartoval, jen jsem seděl na tribuně. Zklamání na mě muselo být patrné, sotva jsem se objevil ve dveřích kabiny. Pořád jsem si říkal, co dělám špatně. Vždyť v Lavlu jsem hrál, trenér Boudreau mi dával příležitosti, respektoval mě. S odstupem let jsem na to celé získal jiný pohled a říkám si, že takhle to mělo být. Třeba bych si byl v jiném klubu zahrál NHL delší dobu, ale třeba jsem taky někde jinde nemusel dostat ani jediný zápas. Navíc možná jsem si celý svůj cíl nastavil nesprávně. Já se upínal k tomu, abych se do NHL podíval. A když se mi to povedlo, jako bych vyřadil rychlost. Pořád jsem to rval, makal, v přípravě jsem jel na doraz, ale ve své palici jsem přece jen možná malinko polevil. Upustil jsem od předchozí hladovosti, což se mi vrátilo tímto způsobem. Ale stejně bych nic neměnil. Takhle to zkrátka je. Získal jsem určitou zkušenost, mám se za čím ohlédnout a mám se na základě čeho rozhodovat v dalších fázích svého života. Příjemné vzpomínky stejně nakonec převládají. Jenže to vím až dneska. Tehdy jsem od všech z domova, včetně rodičů, jen slýchal otázky, co se děje, proč nehraju ani na farmě, a i to mě ovlivnilo v dalším směřování. Vyměnil jsem agenta, aby se aspoň něco dělo, a ten nový zkusil domluvit trade. Do toho zavolal Vláďa Růžička, co už tehdy trénoval Slávy, a s nímž jsem tam ještě i hrával, ať se vrátím. A já že jo. Aspoň svoji kariéru v Evropě oživím. Znova to nakopnu. A nikdo přece neříká, že to je úplný konec s NHL. První rok v Americe jsem nebyl vůbec. Ani ťuk. Až si ze mě místní kluci dělali srandu, jenže já nehodlal uhnout z nastavené cesty. Nechtěl jsem nic podcenit. Vyloženě jsem dodržoval životosprávu a šel si za svým. To v létě, který následovalo po mý epizodě v NHL, jsem se pak doma cítil neskutečně happy. Svítí sluníčko, opadne stres, v podvědomí se ti usídlí hřejivej pocit, že jsi splnil sen, máš peníze, holku a spoustu kamarádů, který si celý rok neviděl. Vyrážíš pařit, kdykoliv je příležitost. Přes další sezónu jsem se zase držel, ale v létě to bylo to samý. Odtrénovat a vyřešit, kam půjdem sednout. Přece nebudem dřepět doma, když nám je lehce přes 20. Tehdy se to u mě naplno spustilo. Moje neschopnost říct si dost. Vždycky jsem byl rád středem pozornosti. Myslím, že je se mnou sranda a vždycky mi bylo dobře, když se lidi okolo mě smáli mým kravinám a fórům. Čím je člověk nalitější, tím víc se odbourávají zábrany. I humor z něj lítá víc. Ty stavy, kdy se všichni řechtali, se mi líbily. Samozřejmě, když si ty zážitky vybavím, dokážu si uvědomit, že byly i situace, kdy ne každý byl na stejné hladině, ať už náladou, nebo co do vypitýho množství. Někdo třeba teprve dorazil a já už byl rozjetej a ne vždycky to muselo vypadat hezky, protože když už v sobě pár promile máš, připadáš si nejvtipnější. Zároveň nemám pocit, že bych se někdy nějak zřídil pod obraz, že bych nemohl chodit. Moje tělo alkohol dobře odbourává, nespůsobuje mu takovou újmu jako jiným, netrpěl jsem na kocoviny, jen jsem neměl záklopku. Pokaždý jsem to tam poslal do mrtě a frekvence podobných okamžiků se zvyšovala. Vždyť v Praze je vždycky možnost s někým zajít na jedno. Zvlášť, když si tyhle příležitosti podvědomně přitahuješ. Když chceš, objevujou se. Někdy tě vytáhnou kluci, někdy něco zinscenuješ ty, někdy bys ani nešel, ale zavolá kámoš, ať jdeš na pivku, no tak vyrazíš. Propracováváš se k tomu, že jdeš ve stále se zkracujících intervalech od pařby k pařbě. Jedna kalba, vylížeš se z ní, pak zase. A postupně toho vypiješ čím dál víc. Smyčka se utahuje. Časy mezi jednotlivýma akcemi se zkracujou. Odcházíš z domu a manželka se zeptá, jestli jdeš zase na pivo. Ty na to, že jo, ale že si dáš 3 a budeš brzo zpátky. Jenže to se stane málo kdy. Někdy se ti to povede ukočírovat, někdy už míň. S alkoholem, nebo spíš s tímhle začínajícím alkoholismem, chvíli bojuješ, ale postupně zjistíš, že po 5., 6. pivu se to překlopí a ty víš, jaký scénář bude následovat. Jdem na pivo, znamená, že si dáš 15 kousků a když pán Bůh dá, budeš doma v 1, když pán Bůh nedá, tak v 5 a s rozflákaným telefonem. To se mi dělo často. Klasika. Je to furt stejný. Zažíváš furt stejný situace. Jdeš do hospody s předsevzetím, že to nedopadne jako posledně. Ale při 7. pivu už je ten vlak rozjetej a ty za ním jen vlaješ. Kdysi jsem četl, že neúspěšní lidi se poznají tak, že opakujou stále stejné chyby a očekávají jiný výsledek. Úspěšní jsou ti, kteří udělají chybu, ale příště už ji nezopakujou. Já sekal pořád stejnou chybu dokola. Byl jsem uvnitř koloběhu. Jako bych chodil do kina zas a znova na ten samej film. sezóně, co jsem se vrátil do Slavie, jsem hrál hodně. Často i v lajně s Pepou Beránkem, bylo to fajn. Nějaké goly jsem dal, došli jsme do semifinále a já se opět podíval i do nároďáku. Před koncem sezóny za mnou na střídačku po jednom z tréninků přišel Růža s tím, že by mě rádi podepsali i na další roky a jestli budu chtít, tak na to sedneme. Já na to, že jasně. Bral jsem to tak, že navážu na povedený rok v dobrém klubu a že je přece super být někde, kde je o mě zájem. Jenže další sezóna byla divná. Najednou mi to neklapalo. Začal jsem extraligu jako hráč kola, ale brzy na to jsem skončil ve čtvrté lajně. Slavia jednoduše měla velké ambice. Na moji pozici nabrala víc hráčů a já ne a ne najít jasné místo v sestavě. Proto jsem se s agentem domluvil, ať se na klubu optá, co se děje, proč nehraju, jako jsem hrával. Na to Růža přišel s tím, že jdu na měsíc do Havířova. Beznadějně posledního manšaftu ligy. To jako za trest, že jsem se ozval. Ale co, tak jsem to tam dal. A když moje tamní hostování skončilo, cestou do Prahy mi Růža volá: hele, jdeš s Pepou Štraubem za Sajlera do Budějek. Tak jsem se jen stavil doma pro věci a ráno pokračoval na jih. Tam to byla paráda. Sednul jsem si v útoku s Filipem Turkem a Peterem Bartošem a tým, kterému se zpočátku nedařilo a začal sezonu na spodku tabulky, nakonec udělal play-off. Hráli jsme na nově zrekonstruovaném krásném zimáku, chodili lidi, parádní město, skvělí trenéři Liška s Pouzarem. Hokej mě tam opravdu bavil. A když šéf pan Pařízek nadhodil, že by mě chtěli koupit, jestli bych tam chtěl zůstat, odpověděl jsem okamžitě, že ježišmarja, jasně. Jenže brzy mi oznámil, že se s Růžou nedohodli. Prý mě neprodá a musím zpátky do Slavie. Tak jsem se vrátil a v letní přípravě, sotva jsme začali na ledě, jsme hráli Tip Sport Cup na Kladně. Po první třetině si mě tam Růža zavolal do kamrlíku. Myslel jsem, že mi chce něco povědět ke hře, ale on mi říká: tady máš číslo na Černíka, jdeš do konce sezóny do Vítkovic. Já jen koukal. Takže se mám svlíknout. No jo, sveč se. Tak jsem z tribuny dokoukal, jak kluci hrajou, pak se s nimi vrátil autobusem a rovnou pelášil do Ostravy. A zase podobný scénář jako v Budějkách. Báječně jsem zapadnul do zdejší superparty. Pod pány s Vozilem a Tomáškem jsem hrál hodně. Měli jsme parádní tým s Petrem Hubáčkem, Zbyňou Irglem, Jirkou Burgrem nebo Romanem Kaděrou. Do brány přišel skvělý Marek Pinc. Co do počtu gólů i bodů, to byla moje nejlepší sezóna. Načež pan Černík nadhodil zákonitě otázku, jestli bych chtěl zůstat. A já zase, jasně. Jenže výsledek byl stejný jako před rokem v Budějovicích. Růža tě nepustí. Uplatní ti opci ve smlouvě. Stavil jsem se tedy za Růžou během finále, co hrála Slavie se Zlínem, tehdy poprvé v čerstvě otevřené Saska aréně, dnes už O2 aréně. Říkám mu, že nechci zpátky, rád bych zůstal ve Vítkách. Na to on odpověděl, že se mnou udělal chybu a měl si mě nechat a že už fakt dostanu šanci. Fajn. Do toho v létě začala výluka v NHL a Slavie udělala do útoku Žiga Palfiho, Josefa Štimpla a neboštíka Pepu Vašíčka. Tři špičkové světové hráče. Po jednom z předsezónních tréninků jsem odcházel na parkoviště, když na mě Růža houknul a podal mi lísteček s telefonním číslem. Zavolej Vaňkovi, jdeš do Varů. To už jsem byl hodně spruzenej. V životě jsou věci, které jste schopní ovlivnit. A pak takové, s nimiž prostě nic nezmůžete. Pokud děláte maximum možného a šance zkrátka nepřichází, buď to může být osobní, nebo jste jen ve špatný čas na špatném místě, nebo na to jednoduše v danou chvíli nemáte. Můj případ byl bohužel skutečně spíš ta třetí možnost. Slavia byla tehdy nadupaná a já prostě asi jen nebyl dost dobrý, abych si svoje místo zasloužil. To ale vím dneska, díky tomu, co mám odžito. V kontextu svého života se dokážu podívat na všechny události tak, že všechno vás nějakým způsobem posílí a nasměruje do pozice, kde máte být. V danou chvíli jsem to takhle rozhodně nevnímal, to je jasné. Byl jsem vytočený do maxima, cítil jsem se uražený, připadal jsem si jako oběť něčích nálad. Nikdy jsem se přitom s Růžou na tohle téma už nebavil, nemám ponětí, jestli v tom bylo něco víc, nebo se to tak hold sešlo. V profi sportu je však rozhodně potřeba štěstí. Stačí málo a člověk vylítne, ani neví jak, ale zrovna tak je vždycky kousíček k tomu, aby se to celé podělalo. Zatímco v Budějkách a Vítkovicích jsem jednoznačně patřil k těm lepším extraligovým hráčům a v obou případech jsem se dokázal rychle přizpůsobit novému týmu, ve Varech mě šoupli do čtvrté lajny a čekali ode mě zázraky. Manažer Vaněk se pak hrozně divil, že nedávám góly. Brzy mě proto vyměnil do Plzně a odsud si mě po 5 zápasech vzali zase Vítkovice výměnou za Davida Moravce. Hned první zápas jsem tam dal 2 góly Spartě, načež jsme jeli do Vsetína a já přidal další 2 kusy. Okamžitě se mi zase začalo dařit. A pak jsem si to posral. Jedno pozdní odpoledne jsme se spoluhráčem sedli na večeři, dali si k ní víno, do toho za námi dorazil jeden už bývalý spoluhráč na otočku ze Slovenska a tak jsme večer trochu protáhli. Jelikož jsme začali pít dřív, špičku jsme měli už kolem 8 hodiny a jak to tak u alkoholu bývá, člověk je hlučnej a dělá blbosti. Ostrava není Praha, je to přece jen menší město, takže nás v centru poznali. Když ve všední den večer 2 hokejisti dělali bordel, bylo to hold nápadný. My přitom nebyli nijak zvlášť vyndaní. Vrátili jsme se domů v klidu a ráno jsme na trénink dorazili úplně v pohodě. Jenže pan Vůjtek, který tým tehdy vedl, se to dozvěděl a za porušení životosprávy a nerespektování klubových pravidel přišel trest. Zákonitý a správný. Byla to hloupost, za níž si můžu sám. Dodnes si pamatuju, jak jsem byl před tréninkem na tabuli v kabině napsaný ve druhé lajně s Jirkou Burgerem a Luďkem Krajzlem. Načež přišel asistent Miloš Holaň a bez vysvětlení mě škrtnul a napsal do čtvrté. Na ledě pak pan Vůjtek písknul, svolal si celý tým a nás 2 především seřval. Brzy na to mě vyměnili za Honzu Peterka do Třince, kde jsem sice ještě dal pár gólů, ale tam už se nehrálo o play-off. Končil jsem sezonu úplně bez šťávy a chuti. Co se to kurva děje? Ptal jsem se sám sebe. Už průser ve Vítkách byl signálem, že moje náklonnost k alkoholu se vymyká normálu. Když máš druhý den trénink a jsi schopnej se večer nakropit, není to dobře. Jenže já si myslel, že to nějak zvládnu, že není tak pozdě, vyspím se z toho a bude to dobrý, jako tolikrát předtím. Ale už takovýhle chování něco naznačuje. Něco, co se postupně ukazuje čím dál víc. Pak k tobě v tomhle duchu začnou mluvit nejbližší. Máš doma dusno čím dál častějš. Manželka mi přitom od začátku nechávala prostor, protože věděla, že mi pivo chutná. Kolikrát jsem v telefonu slyšel otázku, s kým tam jsem. Když jsem řekl jméno kámoše, odpověděla, ať chrápu u něj a nelezu domů, že se pak nevyspí, jak ji v noci budím. Měl jsem extrémní volnost, což bylo na jednu stranu fajn, ale na druhou mě to nenutilo chovat se zodpovědněji. S přibývajícími roky a rostoucí četností mých výletů na pivo se manželce můj koníček přestával zamlouvat. Jenže tohle nechceš slyšet. A už vůbec si nechceš připustit, že máš s alkoholem nějakou potíž. Tak co? Vždyť jdu jenom posedět s kámošem, a ne? Co je za problém? Myslíš si, že máš všechno pod kontrolou a tvý blízký si jenom něco vymýšlej. Když ti žena zavolá a ty už máš v sobě 4 piva, seš chytrej a myslíš si, že je to v pohodě. Pak už je to klasika. Přijdeš domů zdrbanej, omlouváš se a druhý den si nepoužitelnej, unavenej. Furt to samý dokola. Probudíš se za denního světla, zamrkáš, kde to seš, hlavou ti proběhne, ty vole, v kolik jsem přišel. Pokud najdeš telefon, podíváš se, v kolik si volal taxíka a skládáš si střípky toho, jak ses dostal domů. Pak začneš mít v okna. Další varovný signál, že už to s tebou začíná být vážný. Protože jakmile se objevujou v okna, už je to hodně blbý. To už jsou chvíle, kdy nevíš, co děláš. Jestliže nejsi schopnej si pamatovat, hrozí momenty, které můžou být i fatální. Může tě někde srazit auto, můžeš spadnout do řeky nebo někde umrznout. Zrovna to poslední se mi málem podařilo. Kdysi jsme se s partou vybombili ve Špindlu, já sebou seknul dohromady sněhu a bylo mi to jedno. Naštěstí kolem šli cizí lidi, kteří zavolali někoho, kdo mě vytáhnul. Nebýt toho, kdo ví, jestli bych se ještě probudil. Kdybych tam usnul a začal na mě padat čerstvej sníh, taky by mě mohli najít, ty vole, až třeba na jaře, při oblevě.
Celý příběh si poslechnou pouze členové klubu Bez frází. Vstupte do něho i vy na bezfrází.cz.